tämän kevään otsikko on ilmestyksen henki. Ilmestyksen hengen fundamentti on anteeksiantamus. Tänään mä puhun anteeksiantamuksesta, sellaisia asioita, joita sä todennäköisesti et ole kuullut, mutta jos sä omistat nämä, niin sä tulet olemaan täydellisesti voittaja kaikilla alueilla elämässäsi. Sä saat kaikki Jumalan siunaukset, Jumalan yhteyden lahjat, pelastuksen lahjat, kaikki omistaa. Ja pimeys menettää otteen, demonit menettää otteen, sairaaluvalla menettää otteen, sukukirroukset menettää otteen, kaikki nämä häiritset menettää otteensa. Syy, minkä takia tästä anteeksiantamuksesta puhun tänään, on se, että mä oon tiedostanut, nähnyt ja kokenut, havainnut ja ihmiset on puhunut, kuinka sitä on vaikea omistaa. Erityisesti silloin, jos on syviä kipuja. Ja toinen syy on siis se, että kun mä oon tutkinut kirjoituksia, niin mä oon näistä jo kauan aikaa sitten nähnyt, että tämä sana anteeksiantamus on yleisesti ottaen väärin ymmärretty. Anteeksiantamus on inhimillistetty ja Jumalan anteeksiantamuksen yliluonnollista luonnetta ei ole ymmärretty oikein eikä osattu niin kuin omistaa. Anteeksiantamussana, niin kuin jokainen sana, mitä ihmiset puhuu tässä maailmassa lukunottamatta kielellä puhumista, niin tulee ihmisen sielullisesta kulttuurista, luonnollisesta mielen rajoittuneisuudesta, joka ei heijasta Jumalan täyttä kirkkautta tietenkään. Nyt anteeksiantamus on koodisana, jonka merkitys on äärimmäisen suuri Jumalan valtakunnassa, koska Jumalan anteeksiantama rakkaus Jeesuksessa on kaiken ihmiskunnan olemassaolon perustus, kaiken pelastuksen perustus, että Jumalan anteeksiantamus, rakastava anteeksiantamus ilmestyi Jeesuksessa. Tämä Jumalan isän rakkaudesta johtuva anteeksiantamus ei ollut tunnelataus, että nyt yhtäkkiä tuli sääli reppana porukkaa tuolla. Täytyy tertäläiselle jotain, vaan se oli oikeudellinen päätös, jolla Jumala päätti vapauttaa ihmisen pimeyden vallasta. Jumalan anteeksiantamus on oikeudellista voimaa, auktoriteettia, käskyvaltaa taivaasta, Jumalasta, isästä. Tämä ihminen pitää vapauttaa, koska hän on ottanut vastaan anteeksiantamuksen. Jumalan voima lähtee liikkeelle, kun ihminen omistaa Jeesuksen sijaisuhri kuoleman ja uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen ja asemaan isän valtaistuimella. Pyhän Hengen läsnäolo anteeksiantamuksessa liittää ihmisen Jumalan ylösnousuman yhteyteen. Ja tämän pelastuksen Jumala antaa lahjana kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan hänen poikansa Jeesuksen. Ja anteeksiantamuksen syvin merkitys Jumalan näkökulmasta tarkoittaa ihmisen vapauttamista pimeyden vallasta. Ihmisen elämästä siirretään pois. Jumala siirtää pois kaiken, mikä on rasitusta, vääryyttä, pimeyttä, kirousta, sairautta, vammaa, vajausta, joka pimeys on saanut aikaan. Siis luonnollinen vajavuus on olemassa, mutta silloin täydellisyys tulee taivaassa, mutta vihollisen työ pitää hävittää. Nyt suomen kieleen on käännetty sana antaa anteeksi kreikan kielen sanasta afiemi. Afiemi, joka ei tarkoita antaa anteeksi, vaan lähettää pois. Se on anteeksi antamus Jumalan edessä. Synnit on lähetetty pois. Kiroukset, demonit on lähetetty pois. Ja vastaava substantiivi anteeksi antamus kreikan kielessä on afesis, joka tarkoittaa vapautus. Ja tämä on siis uudenliiton opetus kreikan kielellä. Suomen kielen käännetty ilmaisu tehdä syntiä tulee kreikan kielen sanasta hamartein, joka todellisuudessa tarkoittaa harhautua, menettää maali. Sitten sana synti, tämä oli siis tehdä syntiä, nyt sana synti tulee kreikan kielen sanasta hamartano, joka tarkoittaa harhautua, menettää maali. Kuinka mä olen tietoinen siitä, että kun syntilankemus tapahtui, niin ihminen menetti maalin kohteen Jumalan ja harhautui pois Jumalan suunnitelmasta. Se oli synnin olemus, harhautua pois Jumalasta. Sen jälkeen, kun ihminen harhautui pois Jumalasta, seurasi kaikki kirous, kaikki demonin painostus, pimeyden valtaan joutuminen. Ja tämä harhautuminen oli se ihmisen valinta ja sitten sen jälkeen tuli pimeys ihmisen päälle. Inhimillinen anteeksiantamus voi ilmaista vain tunteellista pahoittelua tai suopeuden pyyntöä. Inhimillinen anteeksiantamus. Englanninkielessä sana pardon. Mutta sillä ei ole yliluonnollista vaikutusta. Jumalan anteeksiantamus ei ole pardon. Sielullinen, tunteellinen pahoittelu tai suopeuden pyyntö, vaan se on käskyvalta, auktoriteetti. Tämä roska käsketään ulos näistä ihmisistä, koska he ovat ottaneet minun poikani Jeesuksen vastaan. Se on Jumalan auktoriteetti. Mutta jos me emme ymmärrä sitä ja me odotamme vain Jumalan suopeutta, Herra, katso sormia sillä läpi tätäkin syntiä vielä, anna vielä kerran anteeksi tämäkin synti, niin ihminen elää tämmöisessä vaikerruksessa, epäuskossa, tappiotilassa, koska hän ei ymmärrä, että Jumala haluaa vapauttaa ihmisen siitä synnin juuressa, siitä harhautumisen juuressa, siitä, miksi ihminen ei käänny Jumalan puoleen. Ihminen vapautuu demonisaatiosta, niin silloin hän kääntyy Jumalan puoleen, pysyy Jumalan yhteydessä. Jumalan anteeksiantamus on siis täydellistä auktoriteetin käyttöä, demonivoimien, sairauksien, pahuuden ja sen kaikkien seuraamusten ja tekojen pois siirtämistä. Forgive, englanninkielessä on forgive. Sitä pois. Tämä on yliluonnollinen Jumalan kirkkauden kosketukseen vapauttava vaikutus. Anteeksiantamus on Jumalan auktoriteetin käyttöä Jeesuksen sovitustyön perustuksella. Jos sinä annat anteeksi jumalallisessa merkityksessä jollekin ihmiselle, niin sinä siirrät hänen elämästään pois sen pimeyden, jonka sinä näet hänessä. Jos sinä annat jumalallisessa merkityksessä anteeksi, sinä siirrät sen pimeyden pois. Hän on Jeesuksen veren alla. Sinä et moiti syytä Herraa painosta häntä, vaan sinä siirrät sen pois. Sinä et näe, se hävitetään. Sinä katsot sitä ihmistä sellaisena kuin Jumala on luonut. Silloin sinulla on jumalallinen anteeksiantamuksen ajattelu ja voima. Suurinta auktoriteetin käyttöä Jumalan valtakunnassa on anteeksi antamus, eli pimeyden voimien pois siirtäminen, demonien sairauksen, kirouksen pois siirtäminen. Unohda nyt se käsitys, että anteeksi antamus on tunnepohjainen juttu. Ihmisten kesken sillä on tunnepohjainen sivumerkitys, mutta Jumalan valtakunnassa anteeksi antamuksella on auktoriteetin merkitys, pimeydestä vapauttava merkitys. Jos me hyväksymme tämän, että me olemme saaneet Jumalalta sellaisen anteeksiantamuksen Jeesuksen tangveren kautta, että hän saa käskeä sairaudet, pimeyden vallat, heikkoudet, demonisaatiot, kirjoukset meistä pois, tang, niin hän tekee sen silloin. Silloin me uskomme häneen. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon, että sinun kauttasi minulla on täydellinen anteeksiantamus. Minä uskon, että sinun kauttasi minulla on täydellinen anteeksiantamus Jumalan isän edessä. Ja minä saan toteuttaa sitä ihmisten edessä. Jumalan anteeksiantamus minua kohtaan. Tarkoittaa, että Jeesus karkoittaa pimeyden minusta. Ja minä saan uskoa siihen. Yhtyä tähän Jumalan lakiin. Ja irtisanoutua pimeydestä. Ajaa sairaudet ulos. Tämä on minun oikeuteni anteeksi annettuna. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Aamen. Anteeksiantamus on Jumalan valtakunnan elämää, jossa pimeys on menettänyt läsnäolonsa ja vaikutuksensa. Alkuperäinen hebrean ja kreikan kieli ei puhu mistään voittamattomasta epämääräisestä synnistä, vaan se puhuu harhautumisesta. Hatava. Ei vanhassa testamentissa ole sanaa synti, vaan se on hatava hebran kielessä. Se tarkoittaa rikkomus. Tämä synti on länsimaisen kristillisyyden käännös. Sana synti tulee sieltä jostain muinaisgermaanisesta merkitystä, joka tarkoittaa syyllisyystä, rangaistusta. Joku semmoinen epämääräinen merkitys. Kuinka moni on tietoinen siitä, että kun sä kysyt uskovalta, menet mihinkä vaan ja kysyt, mitä synti tarkoittaa, niin kukaan ei pysty vastaamaan sulle siihen. No se on syntiä. Synti on syntiä. Se on Raamatussa sanottu. No mitä se on? Mitä se synti on syntiä? Mitä se tarkoittaa? Kukaan ei pysty sanomaan siihen, koska tällä sanalla synti ei ole etymologista merkitystä suomen kielessä. Eli suomen kielen luonnolliseen merkitykseen liittynyttä käytännöllistä sisältöä. Mutta silloin, jos joku sanoo, että tiedätkö, mitä tarkoittaa harhautuminen, niin se on heti selvä juttu. Okei, joo. Mä menin tälle näin tässä, ja sitten mä harhauduin tuonne noin ostoksille. Ostin lompakon tyhjäksi. Harhaudun. Jokainen ymmärtää sen. Munkin Augustinus keksi tämmöisen ajattelun kuin perisyntioppi, joka perustuistiin tähän kuvitelmaan, että on olemassa joku syntikäsite, jota ei voi voittaa. Kuinka moni ymmärtää sen, että harhautumisen voi voittaa kääntymällä oikealle tielle? Eikö niin? Vanhassa testamentissa Jumala kutsui jo vanhassa testamentissa ennen Jeesuksen sovitustyötä, kääntykää pois harhautumisesta, tulkaa oikealle tielle. Vanhan testamentin kirjoitus on täynnä kehotusta, kääntykää pois, tulkaa oikealle tielle. No jos se olisi ollut mahdotonta, niin miksi Jumala sellaista kehotusta olisi antanut? No se on käytännöllinen tosiasia. Ihminen, joka on harhautunut, jos sille näytetään oikea tie, niin se voi kääntyä sille tielle. Ei ole olemassa mitään voittamatonta syntiongelmaa, siis ymmärrätte. Tämä syntiongelma, voittamaton syntiongelma on myytti, joka johtuu väärästä käännöksestä. Tämän raamatullisen merkityksen ymmärtämisen puutteesta. Okei. Ja perisynti on samaa luokkaa. Ihminen perii jonkun valtavan semmoisen uralvuoriston tuolta syntiä ja se ei saa sitä koskaan pois. Sen täytyy kuolla synninorjana. Niin kuin Jeesus olisi menettänyt voimansa. Ymmärrätte, että tämä ei voi olla raamatullinen totuus, mutta se on niin yksinkertaista, kun puhutaan niillä sanoilla, mitkä on kirjoitettu. synti on sana, joka tulisi hävittää kirjoituksessa, panna tilalle harhautuminen ja sen seuraukset. Mä annan tässä nyt kaksi esimerkkiä inhimillisestä, vajaasta, vääristyneestä tulkinnasta koskien anteeksiantamusta tai syntiä siis. Cambridge Dictionaryssä sen mukaan kreikan kielen sana hamartia, joka tarkoittaa siis harhautuminen, tarkoittaa luonnollisessa ihmisessä luonteen vikaa tai erehdystä, joka aiheuttaa jonkin ihmisen epäonnistumisen tai tuhoutumisen. Tämä on viisaiden ihmisten tekemä tietosanakirjan Cambridge Dictionaryn kehittämä määritelmä sanasta, jonka merkitys on harhautua. Näin pitkälle, että ihmisen viisaus menee, kun se ei katso, mitä se on, vaan mennään tämmöisessä uskonnollisessa mystiikassa. No sitten Oxford Dictionary määrittelee sanan hamartia, eli harhautuminen, kohtalokkaana luonteen vikana, joka johtaa epäonnistumisiin ja tuhoutumisiin elämässä. Tämä tieto on levitetty ympäri maailmaa ja kaikki viisaa lukee, joo, se tarkoittaa sitä, aamen, sitä ei voi voittaa, se on kohtalokas vika. Ihmeellistä, että tällaista satua elätetään, mutta kun sinä olet vakuuttunut siitä, että sana synti tarkoittaa jumalasta eroon harhautumista ja sen seurauksia, niin silloin sinä ymmärrät, että Jumalan neuvon, ohjauksen ja pelastuksen kautta sinä voit kääntyä oikealle tielle ja saavuttaa takaisin se päämäärä, jonka sinä menetit. Sinä voit saavuttaa Jeesuksen kautta päämäärän, jonka sinä menetit. Kun me ymmärrämme tämän syntimerkityksen olevan eroon harhautumista, silloin me voimme ymmärtää, mikä merkitys on uudessa syntymisessä, koska uudessa syntymisessä ihmisen henki liittyy takaisin Jumalan henkeen. Ihmisen henki liittyy Jumalan henkeen uudessa syntymisessä ja silloin ihmisen hengellä on kohde, maali, päämäärä. Ja harhautuminen on poistunut. Ja hengen kautta ihmisen sielu saa kirkkauden valon ja ruumis saa elämää, terveyden ja voiman. Hengen kautta ihmisen elämä on päässyt Jumalan yhteyteen. Silloin ei ole syntiongelmaa. Suomessa ja maailmalla leviää vieläkin tänä päivänä oppi, että jos ihminen on uudessa syntynyt, niin sehän voi olla syntinen ja vanhurskas yhtä aikaa. Mieluummin hän on syntinen, mutta mä oon uudessa syntynyt. Mä oon harhautunut Jumalasta, mutta mä puhun kielellä. Mä en ymmärrä Jumalasta mitään, mutta mä puhun kielellä. Mä puhun profetiaa, mutta mä oon silti syntinen, koska mä oon harhautunut Jumalasta. Eikö se ole vähän sekopäistä ajattelua? Silloin, jos sinä olet Jumalan yhteydessä, sinä et ole enää syntinen, vaan vanhurskautettu. Sinä olet siirretty Jumalan yhteyteen. Aamen. Omistakaa tämä ja opettakaa tätä kaikille. Me ymmärrämme tämän uudessyntymisen merkityksen, että uudessyntymisessä henki saa yhteyden Jumalaan. Niin silloin sielu vapautuu syntiongelmasta, syntiharhasta, syntimyytistä, syntikäsitteen valheellisesta tulkinnasta. Ihminen vapautuu loputtomasta syyllisyystä, raumasta, pelkotiloista, ahdistustiloista, koska sinä olet päässyt maaliin. Henkesi on päässyt maaliin, sielusi on matkalla, ruumisi on matkalla, mutta henkesi on päässyt maaliin, joka on Jeesus Kristus. Jumala, Isä. Silloin sinä vapaudut rauhaan, vanhurskauteen ja iloon pyhässä hengessä. Sinä vapaudut janomaan lisää pyhän hengen tulta ja voimaa elämäsi uudistumiseksi. Ja sä saat voiman hyljätä sielusta Jumalan vastustamisen. Koska pyhässä hengessä olet päässyt Jumalan Isän yhteyteen, rauhaan ja rakkaussuhteeseen hänen kanssaan. Pelastus on siis Jumalan yhteyteen pääseminen, joka alkaa ihmisen hengen yhteydestä Jumalaan. Sitten sielun liittymistä yhä enemmän pyhän vaikutuksessa Jeesukseen ja ruumiinkin täyttyminen pyhällä hengellä. Se on pelastus. Ruumiin parantuminen on pelastusta. 1 Johanneksen kirja 1:1. Jos me tunnustamme sisäisen turmeluksemme ja sen seuraukset, on hän jatkuvasti uskollinen ja vanhurskas, niin että hän siirtää meistä pois turmeluksemme ja sen seuraukset puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mä oon poistanut tämän sanan synti ja laittanut sen tilalle turmelus, koska Jumalasta eroon harhautuminen johti ihmisen sisäiseen turmelukseen. Turmeltuneisuuteen. Mutta jos me tunnustamme sisäisen turmeltuneisuutemme, sen seuraukset, on hän uskollinen vanhuskas niin, että hän siirtää pois. Hän ei vaan katso sormien läpi. Huonosti näyttää menevän, mutta annetaan sen siellä rämpiä. Jeesus ei kato ajattele näin. Hän rakastaa ihmistä, hän näkee, hän katsoo ihmisiä, he ovat eksyneet niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Mä lampaat tarvitsevat paimenen, joka nostaa heidät tästä suosta. Turmeluksen suosta, ja hän hyvänä paimenena tuli ja pelasti meidät. Jeesus siirtää meistä pois turmeluksen ja sen seuraukset ja puhdistaa meidät jatkuvasti kaikesta vääryydestä. Pelastetun henki on Jumalassa jo kiinni. Pelastetun henki on jo Jumalassa kiinni. Silloin meillä on usko. Silloin Jumalan henki voi vaikuttaa. Sen takia ihmisen täytyy uudesti syntyä. Täytyy ottaa Jeesus vastaan, että ihmisen henki saa yhteyden Jumalaan. Ja silloin kun ihmisen henki on Jumalan yhteydessä, silloin syntiongelma siinä mielessä, kun tämä uskonnollinen maailma ajattelee on poistunut ja tilalle on tullut yhteys Jumalaan, mutta sielu on, voi olla täynnä turmelusta ja sielun turmelus pitää puhdistaa. Sielussa oleva noituus, vääryys, pimeys, traumaattisuus, demonisaatio pitää puhdistaa ja sen Pyhä Henki on valmis tekemään Jeesuksen nimessä ja hengen auktoriteetti on sitä varten, että Pyhä Henki tuli polttaa roskat ihmisen sielusta. Kun sisäinen turmelus poistuu, kaikki muut elämän ongelmat katoavat. Ja jos sanoo, tehkää puu hyväksi, niin myös sen hedelmät tulevat hyviksi. Ja tämä johtaa vapauteen Jeesuksessa. Vapaus Jeesuksessa tarkoittaa pelastetun oikeutta, kykyä ja voimaa elää Jumalan valtaherrauteen sulautuneena. Ihmisen vapaus on ihmisen kykyä ja voimaa elää Jumalan läsnäolon sulautuneena, Pyhän Hengen voiteluun sulautuneena, ilman että ihmisen sisin taistelee Jumalan kirkkautta ja läsnäoloa vastaan. Jumala ei voi siitä turmeltunutta ihmistä valtaherrautensa alle, koska turmeltunut sielu ei halua sitä. Turmeltunut sielu vastustaa Jumalaa, se ei käsitä Jumalaa, se ei ymmärrä Jumalan valtakuntaa. Sen takia ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Jeesus vastasi Nikodemukselle näin, totisesti toisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi käsittää, ymmärtää ja nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä on välttämätöntä, tämä uudesti syntyminen. Ja uudessa syntymisen kautta alkaa uusi ihmisyys, uusi todellinen ihminen rakentua. Jumalaan liitetty ihminen alkaa rakentua uudessa syntymisen kautta. Ja henki on edellä, kävi ja johtaa kaikkea ja sielu tulee perässä ja ruumis sitten sen jälkeen. Johannes 12 ja 13, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden, valtuuden, eksuusia tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä mihin tahdosta, vaan Jumalasta. Tämä on tämä uuden syntymisen voima, yhteys Jumalaan, tulla Jumalan lapseksi, omistaa tämä siunaus, aamen. Tämä Jumalan anteeksiantamus on lahja kaikille. Se on Jeesuksen vastaanottamiseen liittyvä lahja. Jeesus on meille lahja ja kaikki mitä Jeesuksessa on, on lahjaa. Se on Jumalan rakkautta ja tyhmä on sellainen ihminen, joka ei ota Jeesusta vastaan, eikä Jeesuksen kautta tulevia kaikkia lahjoja, koska kaikki on ilmaista, vapaata ja kaikki on vain siunausta. Roomalaiskirje 3:19, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Lain tarkoitus oli tuoda esiin Jumalasta eroon harhautuminen. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaaksi lain teosta, sillä lain kautta tulee Jumalasta eroon harhautumisen tunto, eli synnin tunto, mutta Jumalasta eroon harhautumisen tunto. Ihminen käsittää nyt, mä oon harhautunut Jumalasta ja tarvitsen nyt Jumalasta kirkkauden. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, mikä on Jumalan vanhurskaus? Jeesus, hänen olemuksensa, hänen muotonsa, hänessä oleva kirkkaus, hänessä oleva puhtaus, se on Jumalan vanhurskaus, se Jumalan oikeamielinen suunnitelma ihmistä kohtaan ilmestyy Jeesuksessa. Tämä Jumalan vanhurskaus on ilmestynyt ilman lakia. Tarkoittaa lain ulkopuolelta, lain yläpuolelta, Jeesus tuli lakia korkeammasta auktoriteetista. Jeesus tuli suoraan Jumalan isän yhteydestä. Laki tuli Mooseksen kautta, kivitaulujen ja Mooseksen opetusten kautta. Mutta tämä vanhurskaus, jonka Jumala Jeesuksessa julisti, tuli suoraan Jumalan isän suunnitelmasta Jeesuksessa, jossa Jeesus sanoi, isä ja minä olemme yhtä. Tämä on korkeampi auktoriteetti. Ja se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulee kaikkien sisimpään ja kaikkien ylle. Joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikkien sisimpään, kaikkien ylle, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Tämä on se anteeksiantamuksesta seuraava siunaus. Kaikki Jeesuksen suunnitelman, kaikki yltäkyläiset äärettömän rikkaat siunaukset pääsee virtaamaan ihmiseen, joka on saanut anteeksi antamuksen Jumalalta ja joka astuu tähän Jeesuksen puhdistavan ja Pyhän Hengen tulen puhdistavan voiman alle, niin siinä tapahtuu tämä minuuden elämän muutos. Sitten Paavali täällä vielä todistaa 23. Sillä kaikki ovat harhautuneet pois Jumalasta ja ovat Jumalan kirkkautta vailla luonnostaan. Ja vastaanottavat lahjana vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Se on vastaanottavat lahjana. Kuinka moni on tiedostanut sen, että ihmisellä on valtava pyrkimys ansaita armoa, ansaita sitä, mikä lahjana tulee Jumalalta. Se on se turmeltunut sielu, joka ei elä vielä siinä Jumalan rakkauden suhteen yhteyden vapaudessa, jossa ihminen saa omistaa tässä ja nyt, tässä ja nyt, tässä ja nyt. Vastaanottamatta lahjana, vanhurskauden hänen armostaan, sen Jeesuksen olemuksen, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi meille. No, mitä tarkoittaa armoistuin? Jos tässä nyt olisi vaikka armoistuin. Tämä olisi nyt armoistuin. Niin mitä se tarkoittaa, että tämä on armoistuin? Se, joka istuu tällä istuimella, julistaa vain anteeksiantamusta, armoa, rakkautta, mielisuosiota. Se on armoistuin. Tältä istuimelta ei julisteta tuomiota ihmiselle, vaan pelastus, parantuminen, vapautuminen, uudistuminen. Tämä on armoistuin. Jeesus on armoistuin. Siitä ensi kuvaudun Mooseksen temppelin armoistuinnassa Jeesus ilmestyi kerran vuodessa ylmäiselle papille, julisti kansalle anteeksiantamuksen. Jeesuksen voidollun vanhurskaus on siis se puhtaus, uusi luomistyö, se oikea asema, ne oikeudet, se yhteys Jumalan kirkkauteen, jonka Jumala on tarkoittanut pelastetuille. Tämän Jumala on valmistanut tekemään jokaiselle ihmiselle, joka ottaa Jeesuksen kautta anteeksiantamuksen vastaan, puhdistumisen ja vapautumisen pimeydestä. Jeesus voideltuna oli lopullisen eli täydellisen ihmisen prototyyppi, esikoinen, jonka kaltaiseksi Jumala tulee uudistamaan jokaisen Jeesukseen liittyen. Jeesus oli esikoinen, ensimmäinen, kreikan kielessä sana protos, prototyyppi, jonka Jumala näytti Jeesuksessa. Tämä on minun suunnitelmani ihmisyydelle, että ihminen, joka on lihassa ja veressä, voi silti henkensä kautta olla niin täynnä kirkkautta, että hänen yhteydensä Jumalaan on ehtymätön, sammumaton, täydellinen, ja hän pystyy Jumalan työtoverina herättämään kuolleita, parantamaan sairaita, nostamaan rampoja, tekemään mitä tahansa Jumala isä tahtoo tekemään, koska hänellä on hengen kautta yhteys Jumalan uskoon, Jumalan ilmestykseen ja Jumalan voimaan. Tämä suunnitelma on Jeesuksella. Jeesuksen kautta ilmestynyt. Sen takia, kun me katsomme Jeesusta, katso Jeesusta niin, että tällainen minäkin tulen olemaan. Kun luet Raamatun kirjoituksia, tällainen minäkin tulen olemaan. Tämä ominaisuus on minussa. Minäkin olen isän poika, isän tytär. Minäkin olen päässyt isän yhteyteen. Minullakin on pyhä henki. Pyhän voitelu vaikuttaa minussakin. Minäkin parannan sairaita. Minäkin ajan ulos riivaajia. Minäkin julistan Jumalan valtakuntaa. Jeesus kutsui 12 opetusta ja sanoi, että tulkaa ja seuratkaa minua. Tulkaa minun kaltaisekseni. Ja tehkää niitä tekoja, joita minä teen. Joka uskoo minuun, hän on tekevä samoin tekoja kuin minä. Suurempia kuin hän on tekevä. Sillä minä menen isän tykö ja olen rukoileva isä. Hän antaa teille puolustajan pyhän hengen. Ja pyhän voitelussa saatte tämän kyvyn. Paavali puhui korintolaiskirjeessä tämän muutoksen Paavalille tyypillisillä hienoilla termeillä. Ensimmäinen korintolaiskirja 15.45. Niin on myös kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä, eli tarkoittaa lopullinen, täydellinen ihminen. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Sen takia, että henki ottaa vallan ja ihmisen henki pääsee yhteyteen Jumalan kanssa. Ja siitä Jumalan yhteydestä johtuen ihmisestä, joka todellinen oikea asema on aina olla Jumalan yhteydessä, siitä tulee eläväksi tekevä henki. Kuinka moni täällä huoneessa on eläväksi tekevä henki? Jos pyhä henki asuu sinussa, sinä olet eläväksi tekevä henki. Jos sinä olet uudessa syntynyt, niin sinä olet eläväksi tekevä henki. Kuinka moni tässä huoneessa on rukoillut sairaisten puolesta? Amen. Kuinka moni on huomannut, että sairaat paranee? Amen. Koska sinä olet eläväksi tekevä henki, sinussa vaikuttaa ylösnousuusvoima pyhässä hengessä. Tämä suunnitelma on laajeneva, kasvaa, syventyvä. Sinä voit kasvaa paljon suurempaan olemukseen tässä pyhän hengen täyttymisen, kirkkauden täyttymisen mukaan. Ei se ole päätepiste, että sä rukoilet päänsärkyä ja se helpottaa. Ei se ole päätepiste. On paljon suurempaa. Kaikki, mitä Jeesus teki, on valmistettu meillä. Joka uskoo minuun tekee samoja tekoja suurempiakin kuin ne ovat hän tekee. Paavali sanoo, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Luonnollinen ihminen on elävä sielu. Hänen sielunsa on kuolematon. Mutta viimeisestä lopullisesta ihmisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki, niin että henki tulee johtamaan sielun yli. Ja henki ottaa hallintavallan ja se minuus tulee hengelliseksi eikä sielulliseksi. Ja tämä hengellisen minuuden nouseminen sielullisen minuuden yli on voitto, pelastus, vapautus. On Jumalan suunnitelma. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen. Tämä on Jumalan maailman suunnitelma ihmisessä. Sielullisen ihmisen täytyy kehittyä ensin. Sitten on Jeesuksen pelastustyön vastaanottaminen. Sitten on hengellisen ihmisen nouseminen. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen. Toinen ihminen on taivaasta. Uudessyntynyt ihminen on taivaasta, koska Johannes opetti sen, että Hän ei ole syntynyt lihasta, eikä verestä, eikä miehen tahdosta, vaan mistä? Ylhäältä, taivaasta. Sinä olet syntynyt taivaasta. Sun henkesi on uudessa syntynyt taivaasta. Sinä et ole maasta, vaan taivaasta. Sun luonnollinen ihminen on maasta. Adama on maasta, hebran kielessä maasta otettu. Uudessyntyminen johtaa pysyvään yhteyteen Jumalaan. Se on anteeksi antamuksen seuraus, että sinä olet päässyt pysyvästi pois pimeydestä. Se ei ole vain tunnetila. Nyt taivaassa muuttuikin mieliala. Jumala oli eilen niin mielisuosiollinen, että minua oikein nauratti. Nyt on vain masennuksen henki päällä. Ei tämä ole uskon elämää. Pelastus on ikuinen. Yhteys Jumalaan on ikuinen. Kun sinä kosketat Jeesusta ja Jeesus koskettaa sun henkeä, niin Jeesus kiinnittää itsensä sinut häneen. Sinä et pääse tästä hengen sidoksesta millään sieluvoimalla enää eroon, koska tiedätkö, hengessä on auktoriteetti, sielu on alkeisvoimaa. 1. Johanneksen kirja 3:9. Ei yksikään Jumalassa syntynyt jatka Jumalassa erossa elämistä, sillä Jumalan siemen, joka on yhtä kuin Jeesuksen läsnäolo uudessyntyneessä hengessä, pysyy hänessä. Eikä hän kykene harhauttamaan pois Jumalasta, sillä hän on Jumalassa syntynyt. Hän on syntynyt Jumalasta, hän on syntynyt Jumalan yhteyteen, hän ei kykene. Hänellä itsellään ei ole voimaa erota pois Jumalasta. Sielussa on harhakuva. Demonit voi puhua sieluun, että nyt sä oot menettänyt yhteyden Jumalaan. Mutta henki ei voi erottaa itseään Jumalan hengestä, ymmärrätkö? Koska Jumalan henki on suurempi auktoriteetti ja Jumala on ottanut ihmisen anteeksiantamuksessa yhteyteensä. Uudessyntynyt henki on liittynyt Jeesukseen, eikä voi erota hänestä. Koska Jumalan isän ja Jeesuksen usko pitää hänet Jeesuksen pelastukseen liitettynä. Johannes 10:27 Jeesus sanoo tällaisella yksinkertaisella tavalla, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen tai katoamattoman elämän isän yhteydessä, siis katoamaton elämä isän yhteydessä, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Jeesuksen käsi on tullut pelastetun henkeen sellaisella voimalla, että sä oot siinä. Sä oot mun. Sielu voi olla pitkään epätietoinen, mitä on tapahtunut uudessa syntymisessä, mutta hengellinen uudessa syntyminen on voimakas. Ja minä annan heille iankaikkisen katoamattoman elämän isän yhteydessä, eivätkä ikinä huku eikä kukaan ryösteitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Jeesus sanoi, että ei ole ainoastaan nyt kysymys edes minun kädestä, vaan myös Jumalan isän kädestä. Jos Jumalan isän käsi on kuule sun hengessä, kuka voi ryöstää sinut silloin tästä Jumalan isän kädestä? Kuka voi ryöstää? Onko joku voima olemassa? Ei ole olemassa, vaan vihosen hara. Sitten Jeesus sanoo, minä ja isä olemme yhtä. Tämä todellisuus tekee tämän anteeksiantamuksen, Jumalan anteeksiantamuksen yliluonnollisen voimakkaaksi. Jos voit omistaa tämän yliluonnollisen voimakkaan todellisuuden, niin saat täydellisen rauhan ja auktoriteetin kaikkea pimeyttä vastaan Jeesuksen nimessä. Jeesus on siis yhtynyt uudessyntymisessä sinun henkeesi ja antanut sinulle Jumalan uskon siemenen. Tämä on anteeksiantamuksen seuraamus. Se, että siitä sielun, hengen, elämän yltä on Jumalan uskon kautta vyörytetty pois pimeys. Jumalasta eroon harhautuminen, ihminen pääsee takaisin Jumalan yhteyteen. Tätä siementä pyhänkin tulee kasvattamaan täyteen kirkkauteen asti. Tässä siemenessä Jeesus antaa sinulle yhteyden Jumalaan isään ja Jeesukseen, Jumalan rakkauden todistuksen, ilmestyksen hengen ja Jumalan uskon. Ja tämä on se sinapin siemenen kokoinen usko, joka ihmisen hengessä alkaa kasvaa, joka liittyy Jumalan uskoon, yliluonnolliseen uskoon, jonka kautta alkaa tapahtua mitä vaan. Nyt anteeksiantamuksen eli harhautumisen poistaminen tekee ihmisellä mahdolliseksi sulautua Jeesukseen, joka on alkuperäinen Jumalan tarkoitus, että ihminen sulautuu Jumalan itseensä ja tekee mahdolliseksi pelastetun muuttua kohti Jeesuksen kaltaisuutta isän kirkkauden yhteydessä. Kaikki alkaa uudessa syntymisestä, mutta jatkuu mielen uudistumisessa ja pyhällä hengellä täyttymisessä. Johannes 10:9. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tapamaan ja tuhmaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltä kylläisyys. Tässä on valtavat totuudet. Joka minun kauttani menee sisälle, hän pelastuu. Hän pelastuu tilasta, jossa hän on harhautunut pois Jumalasta. Hän pelastuu tilaan, jossa hän on Jumalan yhteydessä. Sitten hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos. Hän on käyvä sisälle. Hän menee Jumalan hengen maailmaan. Sitten hän tulee Jumalan hengen maailmasta luonnolliseen maailmaan ja löytää laittumen. On Jumalan hengen maailmassa Jeesuksen kohtaaminen, on luonnollisessa maailmassa palvelutyön siunaus. Hän löytää laittumen. Tämä uskovan elämä on ammentaa taivaallisista, mennä sisälle Jumalan hengen maailmaan ja tulla hengellä latautuneena takaisin tähän näkyvän maailmaan palvella täällä maailmassa. Tämä on pelastuksen siunaus. Ensimmäinen korinttalaiskirja 6.17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Tämä on siis äärimmäisen korkea siunattu pelastuksen tavoite. Jeesus pelastaa ihmisen hengen Jumalan yhteyteen, siitä alkaa kirkkaushaaloja ja se on anteeksiantamuksen seuraus, se, että Jumala on pyyhkinyt pois esteen, aamen. Muutosvaiheessa uskovatkin saattaa ajatella, että he ovat henki, sielu ja ruumis. Sekin on jo suuri ilmestys, kun uskovan pääsee siitä, että hän ei ole enää sielu ja ruumis. Se on suuri ilmestys, kun siihen tulee hengen olemus mukaan. Henki, sielu ja ruumis. Hengen päämäärä on kasvattaa tämä todellinen minuus esiin, joka on hengen johtama minuus. Niin, että sielullinen minuus ja ruumiillinen minuus on taka-alalla. Ja hengen johtama minuus on se, joka liittyy Jumalan isään, jonka kautta, hengen johtama minuuden kautta Jumalan valtakunta ilmestyy. Jumalan henki tulee tätä hengen kautta ihmistä johtamaan. Aamen. Fyysinen ruumis on asunto, jonka sinä tarvitset elääksesi ja palvellaksesi tässä näkyvässä maailmassa. Tässä fyysisessä ruumissa on tietysti haittapuolia, mutta on siinä se hyvä puoli, että ilman sitä ei pysty palvelemaan täällä näkyvässä maailmassa. Jumalan pojat, eli kyykysjoukko nousee esiin, kun pyhään henkeen yhtyneen, uudesti syntyneen hengen voima nousee niin suureksi, että sen voima syrjäyttää sielun voimat, traumaattiset orjuudet ja luonnollisten naisten voimat. Silloin nousee Jumalan pojat, silloin nousee kyykysjoukko esiin. Kun pyhään henkeen yhtyneen, uudesti syntyneen hengen voima nousee niin suureksi, että sen voima syrjäyttää sielun voimat, että se henki tulee hallitsemaan sieluvoimien ylitse. Ihmisen minuudeksi tulee hengellinen minuus eikä sielullinen minuus. Ihmisen minuudeksi tulee yhteys Jumalaan eikä orpouden trauma hallitse. Kaikki traumat, orjuudet, luonnollisten aistien voimat, tuonelan portit menettävät voimansa silloin. Mä oon vakuuttunut tästä todellisuudesta myös, että seurakunnan tempauksen hetki on silloin, kun seurakunta on saavuttanut sellaisen hengen voiman, jossa luonnollinen elämä on alistettu Jeesuksessa tulevalle uudelle elämälle. Jos ihmisen sielu on kiinnittynyt tähän maailmaan ja henki ei hallitse, niin sellaista ihmistä ei voida temmata taivaaseen. Kuinka moni tietää sen, että Enok eli Jumalan yhteydessä 365 vuotta? Kuinka moni tiedostaa, että Elia eli Jumalan yhteydessä 10 vuosia? Ja nämä olivat harvinaisia tapauksia vanhassa liitossa. Oli hyvin vähän ihmisiä, joilla oli tällainen hengen yhteys Jumalaan, jotka tulivat hengessä hallitsemaan sieluvoimien ylitse. Ja tämä, että henki nousee hallitsemaan, niin silloin seurakunta tulee tilaan, että Jeesus voi kutsua, tule. Morsian sanoo, tule. Mennään sitten. Nyt mennään. Mutta se on uskon voima, hengen voima pitää olla silloin. Anteeksi antamus on Jumalan rakkautta, oikeamielisyyttä ja täydellistä hallintavaltaa. Jesaja 9:5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika, eli Jumalan poika on meille annettu, jonka hartiolla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Hänen valtaherrautensa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole oleva loppua. Tämä on tarkempi käännös. Hänen valtaherrautensa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole oleva loppua Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Se perustetaan ja vahvistetaan oikeuden toteuttamisella ja vanhuskaudella tai oikeamielisyydellä nyt ja iankaikkisesti. Eli se vahvistetaan, toteutetaan, perustetaan oikeamielisyydellä ja vanhuskaudella. Ja se tarkoittaa, Jumalan oikeuden toteuttaminen ihmisten elämässä lähtee anteeksiantamuksesta. Jumalallinen oikeudenkäynti lähtee anteeksiantamuksesta. Anteeksiantamuksessa käsitellään synnit, sairaudet, tuhovoimat, demoniset orjuudet. Ja ihmisen sielu vapautetaan pimeyden vallasta. Demonit tuomitaan, niiden orjuudet tuomitaan, demonit käsketään ulos ja vangitulle julistetaan vapautus syyllisyydestä. Tämä on sielunhoidon merkitys ja tehtävä. Parantuminen ja vapautuminen osoittaa käytännössä anteeksiannon sisällön. Jeesus todisti, että parantamalla ihmisiä hän osoitti, minä siirrän kaiken pimeyden nyt pois, että parantava voima pääsee, ruumi kaikilla alueilla, kuollut voi herätä, rampa nousee, koska minä siirrän hänestä oman uskoni ja Jumalan uskon kautta ja tämän ihmisen uskon kautta, koska hän luottaa Jeesukseen, nyt Jeesus saa tehdä jotain, niin minä siirrän nämä pois. Matteus 9 ja 2. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, lapsi, ole turvallisena mieleen, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli sinun Jumalasta eroon harhautumiseen siirretään sinusta pois. Sinä pääset nyt Jumalan yhteyteen, sinä olet nyt Jumalan yhteydessä, Jumalan parantava voima koskettaa, ylösnousuma koskettaa ja sinä nouset. Aamen. Ajatelkaa, mikä tahansa sairaus on seuraamusta Jumalasta eroon harhautumisesta. Siitä, että Jumalan elämä ei ole hallinnut ihmisten henkeä, sielua ja ruumista. Ihminen ei ole ollut Jumalan yhteydessä. Sukulinja ei ollut Jumalan yhteydessä. On tapahtunut geenin rappeutumista, kaiken näköistä demonin hyökkäystä ihmisen persoonaa vastaan. Ajattele, mikä auktoriteetti Jeesuksella oli, kun hän menee halvattu mies. Hän puhuttu lähentä lapsi. On sana teknon, joka on pieni lapsi. Hän ei puhu murrosikäiselle miehelle tai vammaiselle lapselle tai aikuiselle. Hän puhuu, se on teknon, pieni lapsi. Tämä ongelma oli alkanut pienen lapsen traumaattisuudesta. Demonin voimat oli päässeet pieneen lapseen. Ja se tuho voima oli saattanut jo siellä tulla. Hän oli saattanut olla hyvin turvattomassa tilassa. Lapsi, ole turvallisella mielellä. Sinun Jumalasta eroon harautumisesi ja sen seuraukset lähetetään pois. Sitten sä oot terve. Kun sinä rukoilet sairauksien puolesta, oman sairauden puolesta, toisen sairauden puolesta, sen tulee nähdä, että se sairaus on Jumalasta eroon harhautumisen seurausta. Ja Jeesuksen anteeksiantamuksen kautta, pyhän voitelun kautta, se harhautuminen ja sen seuraamukset voidaan lähettää pois. Sairaus voidaan lähettää pois. Sairaus voidaan lähettää pois. Demonisaatio, kirous voidaan lähettää pois. Se pitää lähettää pois. Jumala haluaa, että se lähetetään pois, koska se on anteeksiantamuksen merkitys. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään, että tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompaa, sanoako sinun syntisi antena sinulle anteeksi vai sanoa nouse ja käy? Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Kuinka moni tietää, että sinä olet ihmisen poika? Aamen. Kuinka moni tietää, että Jeesuksen kanssa sinulla on oikeus julistaa Jeesuksen anteeksiantamusta ja siitä, Jumalasta harhautumisesta ja sen seuraamukset pois. Niiden ihmisen elämässä, jotka haluaa niin tapahtuvan sinun rukouspalvelussasi. Kuinka minä ymmärtää sen? Aamen. Sinä olet asetettu tähän asemaan Jeesuksen kanssa. Mutta Jeesus oli ainoa voideltu tähän aikaan. Maailmassa ei ollut muita ihmisen poikia kuin hän, jolla oli valta pyhässä hengessä palvella isän tahdon mukaan. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa synti anteeksi, eli poistaa Jumalasta eron harhautuminen ja sen seuraamukset. Niin, hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa, mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sen kaltaisen vallan ihmisille. Tämä oli Jeesuksen esimerkki. Tämä on meille tarkoitettu valta pyhän voitelussa päästä tähän, että me voimme käskeä ihmisten elämässä, jotka ovat heikkouden tilassa, joiden usko ei voi riittää. Me voimme käskeä Jumalasta eroon harhautumisen ja sen seuraamuksen pois, jos se ihminen haluaa liittyä Jumalaan. Voimme käskeä ne harhautumiset pois. Jeesus on toimiva, pyhän henki on toimiva siinä. Parantamaan voitelu ja anteeksiantamus on aivan saman asian kaksi eri puolta. Jeesus palveli siis Jumalan uskossa. Isä oli hänen kanssaan, pyhänkin hänessä, ylläpiti hänessä Jumalan uskon. Jeesuksen sielu yhtyi tähän Jumalan uskoon. Kumpi on helpompaa sanoa Jumalan uskossa? Usko sielusi syntitaakka ja sen seuraukset pois siirretyksi. Vai usko ruumiin sairaudet ja sen seuraukset pois siirretyksi? Kumpi on helpompaa? Kumpi on helpompaa ajaa ulos demoni vai ajaa sairaus ulos? Molemmat ovat sama asia. On kysymys Jumalasta eroon harhautumisesta. Kummankin asian ratkaisemiin tarvitaan pyhänkin auktoriteetti, Jumalan usko ja voitelu Jeesuksen nimessä. Jumalan anteeksiantamus on äärimmäisen voimakas oikeuden toimenpide. Sen kautta Jumala Isä mitätöi Jeesuksen vastaanottaneen ihmisen synnit, sairaudet, kiroukset, demonisaatio ja kaiken muun pimeyden tang. Jumalan omana sinulla on oikeus olla puhdistettu ja vapautettu pimeyden vallasta. Sinä saat omistaa anteeksiantamuksen kautta kirkkauden, pelastuksen, parantumisen, hengen, sielun, ruumiin uudistumisen, pyhän voiman ja voitelun ja Jeesuksen kaltaisen minuuden. Tämä on anteeksiantamuksen siunaus. Jeesuksen nimessä. Kolossalaiskirje 2.13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja lihan ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaa meille anteeksi kaikki rikokset. Eli siirtäen pois kaikki rikokset. Pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksen, eli lain kirous, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustamme. Sen hän otti meidän tietämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallitukselta ja vallot. Aset tehdä julkisen häpen alaisen, hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Mitä aseita hallituksella ja valloilla on ihmistä vastaan? Syyttäjän aseet. Ne hän riisui pois anteeksiantamuksen kautta. Syyttäjän aseet on kaikkein suurimmat aseet ihmistä vastaan. Syyttäjän aseet on riisuttu pois. Sitten on muitakin aseita. On pelot, hylkäämiset. Ne aseet hän on riisunut pois. Kaikki demoniset aseet, hallitukset ja valloilla hän on mitätöinyt. Niiden valta ei voi pidättää Jumalan siunausta sen ihmisen elämässä, joka antautuu Jeesukselle. Jeesus on riisunut tässäkin huoneessa jokaisen meidän elämästä aseet hallitukselta ja valloilta. Ne on jo asetettu julkisen häpeän alaiseksi. Jeesus on julistanut, nämä hävitetään tämän ihmisen elämästä. Jeesuksen nimessä. Uudessa syntymisessä sinua on jo kohdannut Jeesuksen täysi sovitustyö. Silloin kun hän otti sinut omakseen, hän peitti sinut verellään. Sait silloin jo kaikki anteeksi, ymmärrätkö? Se sovittava uskon voima, jolla Jeesus peitti sinut Jeesuksen verellä, tapahtui silloin, kun sä pääsit Jumalan yhteyteen Jeesuksen veren kautta, anteeksiantamuksen kautta. Pyhänkin tuli silloin henkeesi ja sielusi, aloittaakseen sielun puhdistamisen, henkesi vahvistamisen ja ruumiisi parantamisen, elämäsi parantamisen. Ja pyhänen kautta olet päässyt jatkuvaan ikuiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Jatkuva ikuinen yhteys Jumalan kanssa, koska Jumala on puhdistanut sinun sydämesi omalla uskollaan. Ymmärrätkö, me emme puhdista itseämme omalla uskollamme, vaan Jumala puhdistaa meidän sydämemme hänen uskollaan. Hän uskoo Jeesuksen sovitustyön täydellisyyteen. Jeesus itse uskoi sovitustyön täydellisyyteen. Hän sanoi ristillä, se on täytetty. Hän uskoi suorittaneensa kaiken isän tahdon mukaan ja näin varmasti tapahtuikin. Ja isä uskoi, että tämä on täytetty. Silloin sijaisuhri oli annettu. Ja jokainen, joka ottaa Jeesuksen sijaisuhrina vastaan, saa vapautuksen kaikesta, mikä sitoo Jeesuksen nimessä. Tang tulee vapautetuksi pimeyden orjuudesta, pääsee ikuisen yhteyteen Jumalan kanssa. Halleluja, sinun tulee jatkuvasti yhtyä Jumalan uskoon siihen, että Jeesuksen veri peittää sinut koko ajan. Ei Jumalan mieli ole muuttunut. Uskotko, että Jumala on nähnyt sun tulevatkin synnit silloin, kun hän pelasti sinut? Jumala näkee kaiken, hän tietää kaiken. Miten sä ajattelisit sellaista Jumalan uskosta, että tuolla kaverilla näköjään silloin, kun siistimpi elämä, että nyt uskotaan se pelastuteeksi. Tuo kaveri, se varmaan jonkun vuoden päästä lankeaa, että nyt ei sillä julisteta mitään. Kaikki on nyt, on Kristuksessa Jeesuksessa. Joten älä koskaan spekuloi pelastuksellasi, pidä se täysin varmana, luotettavana, pysyvänä. Elämäsi hallitsevana totuutena, koska anteeksi antamuksen voima on niin valtava. Jeesuksen veren puhdistusvoima on täydellinen. Sijaisuhri on täydellinen. Siihen ei ole lisättävää, eikä siitä saa ottaa pois mitään. Apostolien teot 15:8. Ja Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestansa, antaen heille pyhän hengen, samoin kuin meillekin. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Pietari todistaa täällä Jerusalemin neuvostossa apostolin edessä, että kun siellä ihmettelivät, että pitääkö pakanoin alkaa noudattaa Mooseksen lakia vai riittääkö, että hän ottaa Jeesuksen vastaan ja täytyy pyhällä hengellä, niin Pietari todistaa, että saada pelastus Jeesuksen kautta ja sen todistuksi pyhä henki, niin se sama lahja annettiin pakanoille suoraan Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Ei tarvita Mooseksen lakia. Pakanoiden ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Kuinka moni on iloinen, ettei sun tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Vaan hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Jumala puhdisti näiden pakanoiden sydämen uskolla. Millä uskolla? Omalla uskollaan, johon ihminen pienellä määrällä yhtyy. Sellaisella uskolla, jossa Jumalan usko vaikutti Jeesuksessa sen koko homman voivan, mutta ihminen, joka tuli Jeesuksen yhteyteen, minä uskon, että Jeesus antoi mun synnit anteeksi. Niin tämä usko, jossa oli pelastetun usko ja Jumalan usko, sillä uskolla Jumala puhdisti teidän sydämessä. Ja tällä samalla uskolla on sinun sydämesi puhdistettu. Sinun uskollasi, joka on liittynyt Jumalan uskon sillä, että sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, uskot Jeesuksen pelastajana. Sillä uskolla sinun sydämesi on puhdistettu. Onko sinun sydämesi puhdistettu, mieli, sielu, ajatukset puhdistettu, vai oletko vielä syntinen, syntireppana? Sinä olet puhdistettu, ymmärrätkö? Et ole syntireppana, olet puhdistettu. Jumalan näkökulmasta sun sielu voi elää historiaa, niin kuin jokainen meidän sielu elää historiaa. Ja meidän tarvitse elää syntikeskeisyydessä, me elämme Jeesuskeskeisyydessä. Kielellä puhuminen oli tämä todiste siis täällä pakanoiden keskellä, joka todisti, että Jumala oli puhdistanut hänen sydämensä uskolla, koska hän oli antanut pyhän hengen. Pyhän hengen samoin kuin meillekin, niin kuin Pietari sanoi. Nyt kun sinä olet Jumalan lapsi, niin sinä olet hänen mielisuosansa kohteena. Silloin kun sinä et ole Jumalan lapsi, silloin kun sinä et ole pelastellut, sinun tulee rukoilla Jumalan armoa, pelastavaa armoa, eli eleos. Mutta kun sinä olet vastaanottanut Jeesuksen, niin sinun tarvitsee enää julistaa Jeesus, Daavidin poika, armahda minua, koska hän on jo armahtanut sinut yhteyteensä. Vaan sinä saat omistaa Jumalan mielisuosion ja sanot ylistää Jumalan lahjoista, ylistää siitä pelastuksesta, ylistää parantumista, ylistää kirkkaudesta, koska sinulla on oikeus näihin lahjoihin nyt, Jumalan mielisuosion lahjoihin. Kaaris. Mielisuosio, kaaris. Suomen sana armo, niin se on sekava käsite, koska siinä on sekä eleos että kaaris merkitys yhdistetty samaan sanaan. Ja ihmisen on vaikea mieltää, mitä se kulloinkin tarkoittaa. Mutta apostolit eivät missään Uuden liiton kirjoituksessa kehota pelastettuja Jumalan lapsia anomaan Jumalalta pelastavaa rakkautta, eli eleosrakkautta. Vaan he kehottavat uskomaan Jumalan mielisuosioon ja yhteyteen Jeesuksessa. Mä tarkistin sen ihan kreikan kielen sanastosta. Ei ole olemassa semmoisen armahtavan rakkauteen kehottavaa niille, jotka ovat jo ottaneet vastaan armon. Vaan heille on kehotus pysyä mielisuosiossa, uskoa mielisuosioon, uskoa, että on päästy yhteyteen, olet päässyt yhteyteen. Ja tämän vuoksi, kun me ymmärrämme, että meillä on yhteys Jumalaan, niin meillä on voima hylätä kaikki sielun pimeydessä vastustaa kaikkia pimeyden juonia. Aamen. Roomalaiskirje 8:1. Niin ei nyt siis ole mitään rankaisuun johtavaa tuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Anteeksi, antamus on niin täydellä. Ei mitään rankaisuun johtavaa tuomiota, ei mitään pelon, ahdistuksen, syyllisyyden, rangaistuksen uhkaa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, eli Jumalasta eron harhautumisesta ja sen seuraamuksesta. Sillä mikä lailla oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikaansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka me vaellamme lihan mukaan vaan hengen. Aamen. Kuinka moni uskoo, että sinä voit vaihtaa hengen mukaan, eikä tarvitse vaihtaa liian mukaan? Sinä saat hengessä tuomita pimeyden, nousta hengen voimassa aina, kun sielu voi harautua, mutta sinä olet jo lunastetun tilassa, sinun olet jo Jeesuksen veren alla, sinä et ole enää tuomion odotuksessa, sinä olet antanut Jeesuksen tuomion tulla sun hyväksesi ristillä, hänet tuomittiin. Sinä olet antanut tämän tuomion vaikuttaa hyväksesi ottamalla Jeesuksen vastaan, ja sen jälkeen silloin on oikeus yletä pimeys vaan. Tähän anteeksiantamukseen liittyy tämä. Jumalalta vastaanotettu anteeksiantamus, sen täytyy saada manifestaatio ihmisen tasolla. Eli ihmisille on annettava anteeksi. On päästävä antamaan anteeksi ihmisille. On voitava antaa anteeksi ihmisille. Inhimillisellä ja jumalaisellakin tavalla. Matteus 6:14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille, eli siirrätte pois heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi, eli siirtää teistä pois. Ihmisen sisäinen henki voi elää Jumalan sisäisessä vaikutuksessa, mutta sen hengen täytyy saada manifestaatio sielussa ja sielussa. Anteeksiantamuksen manifestaatio on anteeksiantava mieli muita ihmisiä kohtaan. Anteeksiantamus muita ihmisiä kohtaan. Kaiken katkeruuden vallan tulee väistyä Jeesuksen nimessä. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, eli siirrä pois heidän rikkomuksiaan, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Siinä on paraptooma, eli pois poikkeaminen, virheerehdys. Tämä oikeus ihmisten tasolla antaa anteeksi, se tarkoittaa, että silloin ihmisen hengessä oleva anteeksiantamuksen voima on siirtynyt ihmisen sieluun manifestoituneena todellisuutena. Silloin Jumalan voima on alkanut käsitellä sitä ja silloin ihminen siirtyy sielussaan tähän lunastetun tilaan, anteeksiantamuksen tilaan. Ja silloin pyhä henki tekee työn ja ihminen pääsee katkeruudesta vihasta eroon. Tämä anteeksiantamuksen velvoite on. Mä oon keskustellut monien uskovien kanssa. Monet uskovat ihmettelevät, minkä takia se on pakko antaa anteeksi, etteikö sitä katkeruutta nyt vähän saisi pitää. Pientä jäynää pitää sen tässä olla. Ei ole olemassa muuta kuin anteeksi antamus Jumalan valtakunnassa. Ei ole muuta perustusta kuin anteeksi antamus. Syntien pois siitä, pimeyden, katkeruuden, vihan, vääryyden pois siitä. Ei ole muuta perustusta Jumalan valtakunnassa. Ei ole pääsyä katkeruuden vihan olotilassa Jumalan valtakuntaan. Pyhän hengen voimaan siis. Anteeksi antamuksessa eläminen on Jeesuksen oikean mielisyydessä ja rakkaudessa elämistä. Se on se jumalainen luonto. Se on se, mihin meidät on kutsuttu. Jumala haluaa, että me näemme ihmiset niin kuin Jeesus näkee, niin kuin lampaat, joilla on paimenta. Jos ihmisellä on ongelmia, sinä näet, että tämä ihmistä painaa joku demoni, joku pimeyden valta painaa häntä. Ja kun sinä olet sisäisesti eheytynyt, kato, pääsy anteeksi antamukseen, sinun ei tarvitse loukkaantua koskaan enää ihmisiin. Mikään ihmisten aikaansaama häiriö, se ei uppaa sinun enää, koska sinä olet sisäisesti tullut turvaan, Jumalan rakkauden turvaan. Ja sinä olet tässä rakkauden turvapaikassa ehyt ja vapaa katkeruudesta ja vihasta. Anteeksiantamus on Jumalan oikeamielisyyttä. 1. Johanneksen kirja 1:5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valo, valkeus, ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Siellä ei ole mitään muuta kuin anteeksi antamuksen kirkkaus ja Jumalan valtava loistokkuus anteeksi antamuksen kautta. Mä haluan korjata yhden tuhoavan käännösvirheen, jota uskovat jatkuvasti kysyy ja kysyy, miksi täällä on näin. Opeta ihmiselle tämä, jos tulee puhetta toisen Mooseksen kirjan parista jakeesta, jossa Jumala ilmoitti Moosekselle tämän hänen olemuksensa. Toinen Mooseksen kirja 34:6. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien paat lapsille, lastenlapsille 3. ja 4. polven. Tämä on siis se väärä käännös. Tämän tekstin mä haluan oikaista. Mä tutkin tätä muutamia vuosi sitten hyvin intensiivisesti. Ja mä löysin oikean käännöksen tutkimalla juutalaisten vanhaa testamenttia hebrealais-englanninkielistä käännöstä Mechon Mamre. Siellä netistä löytyy tämä käännös edelleenkin, englanninkielinen käännös. Siinä on selvitetty tämä. Avainsanoja nimittäin tässä on tämä merkityksen ymmärtämiseksi, koska jokainen meistä on ihmetellyt tätä, miksi Jumala kostaa isien pahat lapsille 3. ja 4. polven, vaikka hän julistaa Herran armahtavainen ja tuhansiin polven. Ja se on siis käännösvirhe. Hän ei kosta, vaan hän käsittelee. Jumala ei kosta ihmisten syntejä 3. ja 4. polven. Hän käsittelee sukukiroukset 3. ja 4. polven asti, jotka vaikuttavat sieltä. Tämä tulisi kääntää näin. Herra, Herra, Jumala on laupias, armollinen, täynnä mielisuosiota, pitkämielinen, ylenpalttinen hyvyydessä ja totuudessa, pitäen laupeuden tuhansiin sukupolviin. Sitten siirtäen pois, kantaen pois vääryydet, tahalliset rikkomukset ja loukkaukset. Siis tämä on se synnin olemus. Vääryys, tahalliset rikkomukset, loukkaukset. Sen hän siirtää pois. Jumalan sovitustyö Jeesuksessa kattaa nämä henkilökohtaiset viat, virheet, loukkaukset, vääryyden kohteeksi joutumiset, Jumalasta pois suuntautumisesta, mutta tämä on siis Jumalan tehtävä. Hän siirtää pois yksiselitteisesti. Mutta sitten tulee lause, tämä ei millään tavalla puhdista syyllisiä. Nimittäin pimeyden vallat ja demonit ovat syyllisiä kaikkeen. Jumala ei puhdista demoneita. Jumala antaa ihmisille anteeksi, siirtää pimeyden teot pois, mutta hän ei voi antaa anteeksi demoneille. Ne ovat ikuisesti tuomittua porukkaa, koska ne ovat langenneet Jumalan kirkkauden suurimmassa läsnäolossa ja heitä varten ei ole pelastusta. Ja nyt sieluvihollinen langetti tämän ihmisen alaikäisyyden tilassa, mutta ihminen pääsee suurempaan kirkkauteen Jeesuksen kautta ja sen takia pelastussuunnitelma voi tulla ihmiselle. Jo Mooseksen lain kautta toteutut eläinuhrit siirsivät ihmisten synnit odottamaan Jeesuksen täyttä lunastusta. Ne eivät puhdistaneet ihmisen synnistä, vaan ne siirsivät eteenpäin. Ja nyt tulee tämä lause, mikä on käännetty väärin. Lisäksi ottaen huomioon ja käsitellen, hebrean kielen sana paka, lasten päälle tulleet isien synnit 3. ja 4. polveen, sukupolveen. Tämä on alkuperäinen ilmoitus. Juutalaiset raamatun kääntäjät kääntää sen näin englantikielisessä raamatussa. Kuinka minä uskon, että juutalaiset raappit on ymmärtänyt hebreaa paremmin kuin länsimaiset kirjanoppineet? Todennäköisesti. Sitä paitsi heillä on vanhaiton kirjoituksesta syvällinen ilmestys, mitä länsimaisella raamatunopettajalla ei todellakaan ole. Hämmästyttävä on kukaan, että jo vanhan liiton rabbit opettivat armollista kuvaa Jumalasta. He oppivat sen kirjoituksen kautta, että loppuviimeksi Jumala on armollinen ja hän ei olekaan tuomitseva Jumala. He opettivat tätä jo vanhassa liitossa. Kun länsimaiset ihmiset lukee vanhan liiton tekstejä, niin ne saa päänsä tuomitseva Jumalakuvan, joka tulee pakanallisuudesta heissä. Okei. Jumala ottaa siis huomioon ja käsittelee Jeesuksen veren kautta pelastettujen sukukiroukset. Tämä koskee sinua ja minua. Jumala ottaa huomioon ja käsittelee sinun elämässäsi kaikki sukukiroukset. Ja niiden vaikutus voi ulottua 3. ja 4. polveen. Psalmi 103:10. Eihän tee meille meidän syntimme mukaan, eikä kosta meille pahan tekojemme mukaan. Hän ei tee meille meidän Jumalasta eroon harhautumisemme mukaan, eikä kosta meille pahan tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen mielisuosionsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsensa, niin Herrakin armahtaa pelkäämisensä. Tämä meidän tulee ymmärtää, omistaa, julistaa Jeesuksen nimessä. Nostan ylös ja ylistetään tällainen näin. Herra, Herra Jumala. Herra, Herra Jumala. Sinä olet laupias ja armollinen. Sinä olet laupias ja armollinen. Täynnä mielisuosiota. Täynnä mielisuosiota. Pitkämielinen. Pitkämielinen. Ylenpalttinen hyvyydessä ja totuudessa. Ylenpalttinen hyvyydessä ja totuudessa. Sinä perät laupeuden tuhansiin polviin. Sinä perät laupeuden tuhansiin polviin. Siirtään pois. Siirtään pois. Tahalliset rikkomukset. Tahalliset rikkomukset. Vääryydet. Vääryydet. Loukkaukset. Loukkaukset. Ja kaiken pimeyden. Ja kaiken pimeyden. Ja sinä otat huomioon ja käsittelet. Ja sinä otat huomioon ja käsittelet minunkin elämässäni. Minunkin elämässäni isien synnit. Isien synnit 3. ja 4. polveen. 3. ja 4. polveen. Ja sinä täysin vapautat minut. Ja sinä täysin vapautat minut. Annat minulle kaikki anteeksi. Annat minulle kaikki anteeksi. Siirrät kaiken pimeyden pois. Siirrät kaiken pimeyden pois. Ja täytät minut kirkkaudellasi. Ja täytät minun kirkkaudellasi. Kiitos, että sinä teet tämän. Kiitos, Jeesus, sinä teet tämän. Aamen, tang. Ole vapautunut, Herra. Pyydän, että tämä anteeksiantamuksen todellinen voima, anteeksiantamuksen kirkkaus laskeutuu nyt ja täyttää jokaisen tässä huoneessa. Ja Herra, me pyydämme vaan, että tämä ilmestys anteeksiantamuksesta, Herra, sinä levität tämän ilmestyksen, että katkeruus ja viha, tuomio, syyllisyys ja kaikki kosto ja tämmöinen pimeys pakenee ja tulee anteeksiantamus, armo, mielisuosio, rauha, kirkkaus Jumalan kansan elämään, tang, ja pimeydestä tulee voitto Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, Jeesus. Hakaa siunatut.